la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre Biserica Persecutată. Prima zi, prima duminică din luna noiembrie, în fiecare an, de peste 20 de ani încoace, este ziua de rugăciune pentru Biserica Persecutată. Împreună cu noi în emisiunea astăzi, Emanuel Beșleagă, reprezentant al Open Doors în România. Emanuel, din nou bine ai venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am regăsit!
Spune-ne, te rog frumos, despre situația actuală. Ești foarte la zi cu tot ceea ce se întâmplă în domeniul persecutării bisericii. Spune-ne aproximativ așa câteva cifre, care de fapt înseamnă suflete de oameni, dar care este situația din punct de vedere statistic?
Din un punct de vedere statistic, persecuția este în creștere. Sunt peste 300 de milioane de oameni care sunt persecutați astăzi. În multe țări, cum Somalia, Yemen, Eritrea, țări care au fost mai puțin persecutate anul acesta, intră în lista World Watch și la nivel, la primele 5 țări cu cea mai mare persecuție. Coreea de Nord în continuare rămâne una din țările cele mai persecutate, în timp ce Afganistan, care era la nivel, coboară la nivelul 9 anul acesta. Deci persecuția nu merge nici de cum la un nivel de scădere, ci la un nivel de creștere.
Deci 300 de milioane de creștini sunt persecutați pentru credința lor în Hristos?
360 de milioane.
Wow! Care sunt perspectivele de viitor?
Dat fiind că duminică este ziua în care toate bisericile care urmăresc persecuția fraților noștri din lume, este duminica în care ne vom ruga pentru biserica persecutată. Noi am dat o privire în trecut la tot ceea ce s-a întâmplat în anul acesta și am ajuns la concluzia că persecuția continuă la un nivel destul de înalt. Privim în India, când privim la Asia, când privim la țările apropiate nouă, vedem în continuare biserici care suferă, frați care suferă. Vorbim despre frați care au plătit cu viața lor credința în Domnul Iisus. Anul acesta au fost violențe în India, la Manipur. Ne aducem aminte de frații din Uganda care au plătit cu prețul vieții lor credința în Domnul Iisus. Ne gândim la Asia Centrală. Nu de mult am vorbit despre o soră de-a noastră care a fost umilită, violată, a fost tratată rău și a fost constrânsă să se treacă la religia musulmană. În Niger, dacă vă aduceți aminte, în luna august, am cerut să ne rugăm pentru țara aceasta. A fost o lovitură de stat și de obicei în țările persecutate. Vina o au creștinii pentru asemenea situații. În Pakistan, anul acesta, mulți din frații noștri au fost atacați, o biserică a fost arsă complet ca și protest împotriva credinței. Dacă vorbim, da, sunt foarte, foarte multe țări unde persecuția rămâne la un nivel foarte, foarte înalt. Mi-aduc aminte de cele două familii care au fost rău chinuite în Laos. Ne-am rugat pentru ei, ne-am rugat pentru Afganistan, o țară unde este foarte greu să rămâi în picioare. Este pe listă la numărul 9 astăzi, dar rămâne în continuare o țară foarte persecutată. Ne-aducem aminte de Iran, dacă cu puțin timp în urmă ne-am rugat pentru un păstor care a fost acuzat pentru credință. Astăzi el a fost judecat, trebuie să plătească pentru credința în Domnul Iisus 10 ani de zile în închisoare. Mergem mai departe, dar cred că este nevoie de rugăciune.
Care este exact ziua de rugăciune, prima sau a doua duminică? Spuneai că ne vom ruga duminică, nu prima duminică, a doua duminică din luna noiembrie. Este ziua de rugăciune sau o întreagă săptămână?
Așa. Noi ținem o săptămână, dar este prima duminică din noiembrie. De fapt, eu am greșit. Sunt de o săptămână plecat pentru misiune în zona de război a a Ucrainei, Republica Moldova și am pierdut un pic noțiunea timpului.
Pe unde ești? Adică în ce misiune? Misiune umanitară, misiune medicală, în ce misiune ești acolo?
Lucrăm în Ucraina de la începutul războiului din 2014. Dumnezeu a deschis uși de cuvânt în perioada asta în toată zona de război. De la Harkov, Dnipro, vorbim despre Kherson, în toată zona respectivă, sunt sute de oameni care vin în bisericile noastre ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Bisericile s-au golit pentru că frații noștri au plecat ca să-și păstreze viața și a rămas doar o mână de oameni, 5, 6, 10 oameni maxim. Astăzi sunt în jur la 800-900 de ortodoxi care frecventează regulat bisericile din zona de război. Într-o singură zi am avut 6.000 de oameni care au ascultat cuvântul Domnului. Și în perioada aceasta lucrăm mult pentru evangelizare.
Ne pare rău de ceea ce se întâmplă. Ne rugăm pentru încetarea războiului, să se oprească războiul chiar astăzi, să pacea lui Dumnezeu să se instaureze acolo. Dar este un lucru de apreciat, faptul că urmașii lui Hristos, creștinii, chiar și în vreme de război, știu să ducă vestea bună a Evangheliei. Probabil pe lângă ajutoare materiale pe care le duceți, cred că cel mai important pentru sufletul omului este vestea bună a păcii, care vine de la Dumnezeu.
Astăzi am avut o experiență frumoasă. O familie care a trecut printr-o situație foarte grea aici în zona de est. Am văzut în mod fizic cum pacea lui Dumnezeu poate să inunde viața unei persoane care trece prin necazuri foarte mari. Vorbim despre frații de-ai noștri care în familiile noastre de creștini, de aici din Ucraina, tata, băieții sunt înrolați în armată, o mamă care trebuie să aibă grijă de copii, copii care nu merg la școală din pricina faptului că este război, al doilea an de când copiii nu mai merg la școală, imaginați-vă că este foarte greu. În locurile astea Dumnezeu lucrează cu putere, Duhul Sfânt face lucruri extraordinare, vedem minuni pe care Dumnezeu le face. Este puterea lui Dumnezeu.
Aș reveni la biserica persecutată la nivel global. Mai sunt și alte religii care să fie persecutate în afară de creștinism? Creștinismul știu că este cea mai persecutată religie. Nu știu dacă nu mai sunt cumva musulmanii uiguri din China, pentru că în China este regimul comunist. Da. Cred că și ei sunt persecutați. Dar mai există o religie care să fie la fel de persecutată cum este creștinismul?
Nicăieri în întreaga lume. Este cea mai persecutată credință și pentru că în foarte multe locuri este în minoritate. Acolo unde este o minoritate, de fel, se tinde spre a deține monopolul și acolo și frații noștri sunt persecutați.
Încă un lucru important, spuneai la început că sunt aproximativ 300 de milioane de creștini persecutați. 300 de milioane? Este o cifră reală?
Da, sunt ceva mai mult de 300 de milioane. Sunt ceva mai mult de 300 de milioane.
Deci creștini știu că sunt aproximativ 2 miliarde în total pe glob.
Da.
Deci a șaptea parte din creștini sunt, de fapt, trăiesc sub persecuție.
Vorbim de exact 360 de milioane de creștini care experimentează persecuție la un nivel oarecare, ori un nivel foarte mare, ori la un nivel mai puțin puternic. Dar 312 milioane sunt frații noștri care sunt înscriși în lista World Watch, cele mai persecutate țări din lume, frați care suferă, evident, persecuție ori fizică, ori maltratament, ori altfel de tipuri de persecuție în lumea de astăzi.
Și mai există și o persecuție în lumea civilizată, în lumea occidentală. Parcă este greu să spui astăzi că ești creștin sau că susții familia normală, naturală, formată din bărbați și femeie. sau că nu ești de acord cu toate politicile acestea de schimbarea sexului la copii, care nu este neapărat un punct de vedere strict creștin, ci este un punct de vedere general, uman, valabil. Dar ca și creștinii, chiar într-o lume civilizată, în Occident sau în Europa, parcă este dificil să mai afirm că ești creștin, sau în Statele Unite. Cum vezi persecuția aceasta soft, să o numim așa, persecuție finuță?
Dacă biserica nu o să intre într-o trezire spirituală, cred că Europa va fi o țară, o lume care va fi curând pe numărul 2, iar musulmanii vor ajunge într-un fel pe numărul 1 în Europa noastră creștină. Dacă noi nu suntem în stare să ieșim în drum, dacă nu suntem în stare să predicăm Evanghelia, să facem misiune la nivel internațional, dacă bisericile nu ies afară din ziduri, copiii noștri, cred că nepoții noștri vor ajunge să treacă prin asemenea situații dacă Domnul nu va opri lucrul acesta și nu ne va chema pe toți acasă.
Ce ți-amintești un caz maxim, un caz de frontieră, așa între ghilimele, un caz de persecuție care te-a tulburat cel mai mult?
Au fost câteva lucruri care m-au durut foarte tare atunci când un frate de-a nostru, un coleg de-a meu, păstor, a trecut printr-o situație foarte grea, avea două fiice, amândouă erau la universitate în Asia și drama acestei familii m-a atins foarte mult când îmi povestea situația prin care a trecut doar pentru că el era un păstor creștin, unde fetele lui au fost prinse de băieți musulmani, au fost violate în grup, iar apoi au fost luate literalmente și aruncate peste gardă în curtea lui, spunându-le familiei, facem lucrul ăsta pentru că suntem creștini. M-a durut enorm de mult lucrul acesta, dar la un moment dat fratele păstor a spus, chiar dacă ne-a fost foarte greu, a fost o suferință greu de depășit, am învățat să iertăm, cum ne-a învățat Domnul Iisus, ca să putem trăi și ca să putem să continuăm să ducem mai departe mărturia credinței noastre în Domnul Iisus. A fost una din mărturiile care cred că mi-a schimbat viața când am privit la credința în Domnul Iisus prin ochii acestui frate.
Spre finalul interviului nostru, ești și slujitor al Evangheliei. De ce îngăduie Dumnezeu? Pentru că doar Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu viu și adevărat. Toți ceilalți sunt doar povești, minciuni, invenții. Doar Dumnezeul creștinilor, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care se descoperă pe sine însuși în Biblie, este singurul Dumnezeu viu și adevărat. De ce acest Dumnezeu viu și adevărat, și de multe ori el spune ceilalți n-au ochi, n-au urechi, n-au gură, nu văd, n-aud, pot să fie doar lucrări omenești făcute de mâini omenești sau plăsmuite de mintea omenească. De ce acest Dumnezeu viu și adevărat, atotputernic, îngăduie ca 360 de milioane dintre urmașii lui Hristos să sufere pentru numele lui Hristos? De ce crezi acest lucru? Că se întâmplă acest lucru.
Cred că suntem foarte puțini care nu suntem persecutați. Și întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus că în lume vom avea necazuri. Domnul Iisus însăși a trecut prin suferințe care nu le putem trece în socoteală ca și ceea ce noi trăim astăzi. Cred că suferința face parte din viața creștinului și cred că pământul este cuptorul care ne șlefuiește, ne curățește și ne pregătește pentru o veșnicie pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Și vreau să vă spun și dumneavoastră, ascultătorilor, aș vrea să privim veșnicia și să privim la raiul pe care Hristos l-a pregătit și cred că asta a fost la toți frații creștini care i-am cunoscut și care astăzi sunt cu Domnul, care au trecut prin prin moarte, care au fost omorâți de mâini crudele, întotdeauna au privit la cer ca o splendoare care nu se poate imagina. Și zic, dacă Dumnezeu a creat cerurile și pământul în 6 zile și nu ne săturăm să privim, să ne uimim de frumusețea acestor lucruri, când Domnul Iisus a zis, mă duc să vă pregătesc un loc, și sunt 2000 de ani de când El s-a dus să facă locul acesta, întrebarea mea este următoarea: ce rai minunat a pregătit Dumnezeu și pentru care frații noștri au fost gata să-și dea viața pentru ca noi să putem să tânjim pentru așa ceva? Îmi imaginez frumusețea acestui loc și zic că pentru raiul acesta care e pregătit pentru noi și pentru o veșnicie, un început fără sfârșit, oricine și orice copil al lui Dumnezeu ar fi în stare să plătească cu prețul vieții pentru puțini ani care îi trăim aici și să fim o veșnicie cu Domnul. Cred că în perspectiva aceasta am putea să trăim viața noastră lepădând tot ceea ce ar putea să ne lege de lumea de acum.
Da, frumos răspuns. Și ca o adăugare la această întrebare, de ce acest Dumnezeu atotputernic a îngăduit ca Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, să moară crucificat? Poate găsea metode, alte metode să ne salveze. Nu știu de ce a îngăduit acest lucru. El știe. Vom înțelege odată.
Da.
Da. Pentru... Te rog.
Aș încheia cu o cerință deosebită în privința aceasta, cu privire la rugăciune. Da, ne rugăm. Săptămâna aceasta este rugăciunea pentru Biserica Persecutată și vreau să continuăm să facem lucrul acesta și îți mulțumesc mult pentru că întotdeauna ai avut inima deschisă pentru Biserica Persecutată. Vrem să spunem oamenilor, sunt frați care suferă, sunt frați care au nevoie de rugăciunile noastre, noi suntem purtătorii de cuvânt ai lor, ne rugăm pentru ei și aș vrea să nu uităm poporul Israel. Să nu uităm că este război și că acolo avem frați care nu prin persecuție, dar suferă în urma acestui război. Sunt 1400 de oameni care au murit în urma acestui război în Israel, sunt 240 de ostatici în Israel și pe fâșia Gaza, vrăjmașii lui Israel, dar și acolo sunt copiii Domnului și printre cele 10.000 de victime de pe fâșia Gaza sunt copiii Domnului, sunt frați de ai noștri care au plătit cu prețul vieților războiul acesta. Să ne rugăm și pentru ei.
Da, mi-aș dori ca în toate războaiele, în războiul dintre Rusia și Ucraina, în războiul dintre Israel și Hamas, oriunde mai sunt războaie de-a lungul și de-a latul planetei, să câștige Hristos în inimile oamenilor și în inimile evreilor și a arabilor și a rușilor și a ucrainienilor și a întregii lumi. Hristos să câștige, El să fie biruitorul în inimile lor. Și atunci va fi pace și în lume. Da, ne rugăm. Emanuel, pentru că vorbim despre rugăciune pentru Biserica Persecutată, te-aș ruga să înalți o rugăciune pentru toți frații noștri. Și este parcă așa un lucru simplu, eu știu, poate unii dintre cei care ascultă acum discuția noastră, poate stau la masă sau poate sunt în mașină sau poate sunt în diverse activități. Mi s-ar părea, cum să zic, un gest de dragoste față de frații noștri în Hristos să ne oprim și să ne rugăm pentru Biserica Persecutată împreună. Te-aș ruga să vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru cei persecutați dintre urmașii lui Hristos.
Tatăl nostru, mulțumim în numele Domnului Iisus pentru că ne dai posibilitatea să mijlocim pentru frații noștri, pentru cei care au aceeași credință ca și noi, dar n-au aceeași libertate ca și noi să-și exprime credința în tine, în Domnul Iisus Hristos. În momentul acesta ne gândim la câți frați de-ai noștri și sunt milioane de oameni care și-au pus nădejdea în tine și astăzi trec prin mari suferințe, prin durere, prin pierderea celor dragei lor în urma persecuției. Astăzi ne rugăm ca mâna ta puternică, ca sângele lui Iisus Hristos să acopere suferința fraților noștri și noi care trăim într-o lume liberă, într-o lume în care decidem dacă vrem sau nu să mergem la biserică, dacă decidem sau nu, să-L slujim sau să nu slujim pe aproapele nostru. Astăzi ne rugăm să ne deschizi inima pentru frații noștri, să mijlocim pentru ei și pentru ei ne rugăm, pune pace în inima lor. În timpul suferinței prin care trec, arată-te, Iisuse Hristoase, fă-ți simțită prezența într-un mod deosebit și fă, în numele Domnului Iisus, ca fiecare dintre ei să ducă până la capăt credința în tine, să fie mai mult decât biruitori în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este rugăciunea noastră. O înălțăm către tine, Tatăl nostru, și te rugăm, binecuvintează biserica persecutată, partea aceasta din trupul tău care suferă. Suferim și noi împreună cu ei și te rugăm în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, cel care este înaintea noastră, cel care a murit pentru noi. Noi te rugăm în numele lui Iisus, binecuvintează biserica persecutată, binecuvântă țara noastră și ajută-ne să putem să ne punem la dispoziția ta și să putem să stăm la spărtură, să fim gata să plecăm și să spunem ca și Isaia, iată-ne, trimite-ne, suntem la dispoziția ta, cerem prezența ta peste frații noștri și îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru că ne asculți. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Emanuel Beșleagă din partea Open Doors România. Am discutat despre biserica persecutată. Prima duminică a lunii noiembrie în fiecare an este ziua de rugăciune pentru biserica persecutată. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.